Rumunski jezik pripada istočnoj, odnosno italijanskoj grani romanskih jezika i njime govori oko 25 miliona ljudi. Od svih romanskih jezika najviše sličnosti ima sa italijanskim. Osim u Rumuniji, ovaj jezik ima status službenog jezika i u Moldaviji i u autonomnoj pokrajini Vojvodini, gde je priznat kao jedan od jezika nacionalnih manjina. U Moldaviji se naziva moldavskim jezikom, iako su stručnjaci saglasni da se radi o jedinstvenom rumunskom jeziku. Govornici ovog jezika skoncentrisani su još u Rusiji, Ukrajini, Izraelu, Bugarskoj i Mađarskoj, dok emigranata ima još u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Novom Zelandu. Rumuni su kao nacija nastali mešanjem Dačana i rimljanskih vojnih doseljenika. Kao i ostali romanski jezici, poreklo vodi od vulgarnog latinskog jezika. Zbog svog geografskog položaja, odnosno svoje izolovanosti, rumunski jezik se prvi odcepio od ostalih govora ovog tipa i sve do modernog doba nije dolazio u kontakt sa ostalim romanskim jezicima. Zbog tog odsustva uticaja drugih romanskih jezika, kod rumunskog su najbolje očuvane te karakteristike vulgarnog latinskog jezika. Gotovo svi dijalekti rumunskog jezika ujedinjeni su u jedan u periodu između 7. i 10. veka. U savremenom rumunskom dijalekatske razlike gotovo da ne postoje, stoga se Rumuni, gde god da žive, mogu sporazumeti bez barijera, uključujući i one koji žive u Moldavi. Ukoliko su vam potrebni prevodi rumunskog jezika, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodilački tim za rumunski jezik Oxford Akademije okuplja najveće stručnjake u ovoj oblasti, profesore sa najvišim priznanjima, kao i izvorne govornike ovog jezika. Stručnošću samih prevodilaca za rumunski jezik zagarantovan je kvalitet vaših prevoda. Ono što našu ponudu stavlja na prvo mesto, kada je u pitanju konkurentnost na tržištu, između ostalog jeste i brzina i efikasnost u obavljanju prevodilačkog posla, kako svih, tako i rumunskog jezika. Prevodilačkom poslu se pristupa odmah po prijemu vaših tekstova, kako bi vam prevodi bili dostupni u najkraćem mogućem roku. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima, uverite se zašto je status lidera u oblasti stranih jezika pripao baš Oxford Akademiji. Pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata. Cena prevoda sa rumunskog na srpski je 800 dinara po strani. Istu svotu novca treba izdvojiti za prevod sa srpskog na rumunski.